Niin mä räägin nyt vähän väiksi juttu poistele tyrukuttele suurtele väikestele. Ja suvi on nagu mööda läinud, sügis on juba täie hooga käes ja talv on kohe kahe jalaga kukile ronimas. Ja kui suvelde metsas jalutamas käinud olete, siis seal on alati üks asi, mis minul vähemalt küll tähelepanu köidab ja ma ei ole näinud nagu väga praegu poissiga tüdrukut, kes oleks sellest asjast, sellest majast hooga mööda jooksnud ilma, et oleks seda vaatama jäänud korra. Mis asi see on? Peaaegu igas metsas on üks sellainen huvitav maja. Mina ei ole näinud metsa, kus seda maja ei oleks. Sipelga pesa. Väga õige, sipelga maja on. Ja kui te nüüd mõtlete õpetussõnade peale, siis seal on ka üks väga huvitav lause on seal kirjas. Kas on seda nooremat kuulnud ja mis lause seal kirjas on seoses sipelgatega? Seda ma pole kuulnud, aga ma kuulsin juba ühte teist lauset. Õpetussõnades. Sina laisk, mine vaata sipelgaid, kuidas nad ja usinesti tööd teevad. Nii et ma ei ütle seda, et me kõik oleme laisad olnud, kes me oleme sipelga pesa juurde läinud. Kuid kui me vaatame sipelgate maja ehitamist ja kogu seda, mis seal toimub, siis see on üks väga huvitav tegevus. Ja nagu me teame, on seal sipelga pesas ka ainult olemas üks juht, kes kogu seda asja koordineerib ja kõik sipelgad on väga usinud oma ülesandeid täitmas. Ja mida rohkem, ja siimani ma ei ole näinud seda, et mõni sipelgas seal ennast väga mugavalt tunneks ja võibolla jalad taeva poole oleks ja puhkaks siis, kui teised tööd teevad. Ja ma mõtlesin ka sellel tänasel hommikul ja mõtlesin, et ka tegelikult Jumala kogudus, kõik suured ja väikesed vanad ja noored võiksid olla need töökad sipelgad, kes teevad oma tööd selleks, et seda võiks öelda Jumala kogudust ehitada. Nii et igal ühel on oma osa, kas sa oled väike või suur, vana või noor, poiss või tüdruk, igal väiksel sipelgal on seal oma osa seal selle pesa ehitamisel, maja ehitamisel ja ka meie oleme selleks Jumala poolt kutsutud, et me võiksime oma panuse panna, et tema riik võiks kiiremini tulla ja meie kogudus, meie kirik võiks kasvada. Nii et pange oma panus, ükskõik, kes sa oled, mida sa teed. Mõtle igal päeval sellele, mida ma saaksin teha, et ma võiksin olla osa selles Jumala töös. Ja kui see mõte tikub kustuma, siis tuleb minna ja vaadata sipelga pesa ja vaadata, kui usinasti kõik oma ülesanded täidavad. Aamen.
Kõik kui suur, kui suur. kõik inimesed niimoodi mõelnud ja täpselt sellest meie tänane jutlus tulebki. Kuid enne, kui jutluse juurde asume, siis ma tahaksin juhtida teie tähelepanu meie voldikute tagumisele küljele. Seal on täna ära toodud jutluse kirjakohad ühe väikese lünktekstiga. Ja iga jutluse kirjakoha järel on üks täht ja selle ees üks väike lünk. Niipea, kui te kuulete kirjakohta jutluses mainitavat, siis kirjutage siia lünka järjekorra number, mitmes see kirjakoht selles jutluses täna on ja pärast saate siis siia lünkteksti kokku kirjutada ühe väga, väga erilise võimsa Jeesuse nime. Kuid kõigepealt ma tahaksin teid viia tagasi umbes 2000 aasta tagusesse Jeruusalemma, kus oli üks täiesti tavaline ja tüüpiline hingamise päev. Ühe suure, rikka ja lugupeetud inimese koju oli kogunenud suurulk rahvast. See inimene oli üks variserid ülematest. Seal olid enamalt tema sõbrad ja kaasvariserid, kuid sarnaselt väga paljudel teistele kordadele oli ka Jeesus oma jüngritega sinna kutsutud. Ja variseride peamiseks sooviks oli Jeesusest lahti saada. Mitte nüüd sellel hingamispäeval sealt majast lahti saada, vaid üleüldse tema tegevust lõpetada. Jeesuse õpetuses oli nimelt midagi sellist, mis rahva hulki köitis ja variserid tundsid, et nende mõju hakkab vähenema, kui Jeesuse mõju kasvab. Nad ei olnud sarnaselt Risti ja Johannesele selle meelsusega, et Jeesus peabki kasvama ja tema peab kahanema, või nemad tahtsid ise olla väga olulised. Nad ei teadnud, mis see oli. Võibolla oli see Jeesuse rõõmuse heatahtlik suhtumine kõigisse inimestesse. Ka neisse, kes keskmised juudi jaoks olid täiesti maha kantud ja kõlmatud. Kuid võibolla oli seal midagi enamatki. Igatahes variserid tahtsid Jeesusest lahti saada või vähemalt siis tema mõju inimestele oluliselt vähendada. Ja parim viis selleks on ju see, kui rahvale selgeks teha, et Jeesus teeb neid asju, mida ta tegelikult teha ei tohiks. Ja selleks, et igast olukorrast võitjana välja tulla, otsustasid variserid Jeesusele ühe sellise kaheharulise lõksu või kahvli üles seada. Avame piiblit Luuka evangeeliumi 14. peatükist ja sealt kohe algusest esimesed kaks salmi loeme. Luuka 14 ja salmid 1-2. Ja sündis, kui Jeesus hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda. Ja vaata, tema ees oli üks vesitõbine inimene. Variserid teadsid, et nad võidavad igal juhul. Kui Jeesus peaks tegema seda, mida ta on juba varem teinud, kui Jeesus peaks selle inimese terveks tegema, siis saavad variserid öelda, et Jeesus on astunud käsu vastu ja seetõttu ta ei ole just eriti mõistlik Jumala poolt saadetud rahvajuht. Kuid kui Jeesus peaks teda mitte terveks tegema, siis saavad variserid öelda rahvale, et näete, Jeesus ei hooli inimesest, tema haigusest, tema vaevast ja ta ei saa olla selline armastusväärne ja võimas rahvajuht, nagu teie teda nimetate. Kuid mida Jeesus teeb? Jeesus palub sellel mehel tõusta. Ta teab, mida variserid mõtlevad. Ta loeb nende mõtteid ja tal on olemas üks plaan. Üks plaan, mis läheb kaugele eemale sellest, mida variserid on üldse ette mõelnud. Ta palub mehel tõusta, nii et kõik teda näeksid ja kui ta nende ees seisab, siis hakkab Jeesus rääkima. Ta teab, mida variserid taotlevad ja ta teab täpselt, et üks kõik, mida tema nende arvates ka teha ei võiks, peaksid variserid ikka võitma. Ta teab, et saatan tahab võita ja Jumala mõju vähendada. Ning seetõttu ei tee ta mitte midagi muud peale küsimuse esitamise. Ta küsib, kas hingamispäeval tohib terveks teha või ei tohi. Ja mida variserid ostavad? Nüüd on nad ise sattunud sellise kaheharulise kahvli otsa. Kui nad ütlevad, et nad ei tohi, et hingamispäeval ei tohi terveks teha, siis nad ei saa süüdistada Jeesust hoolimatuses, sellepärast, et nad ise on täpselt sama hoolimatud. Kui nad ütlevad teiselt poolt, et hingamispäeval tohib terveks teha, siis on nad ise ju käsurikkujad. Nad on sattunud täpselt selle sama lõksu sisse, mille nemad on seadnud Jeesusele. Nad ei saa midagi vastata, nii nagu Jeesus ei oleks saanud mitte midagi nende arvates enne teha. Ja siis nad vaikivad. Jeesus jätkab. Kes teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta kohe ei tõmbaks seda välja hingamispäeval? Ja ta ei saa ka sellele mitte mingisugust vastust. Piibel ütleb Luuka 14. peatüki 6. salmis, et nad ei osanud talle mitte midagi vastata. Jeesusel oli teissugused seisukohad hingamispäeva osas kui variseridel. Täna vaatame mõnda Jeesuse tervendamisimet ja uurime, mida need räägivad meile hingamispäeva ja selle tähtsuse kohta. Kuid on midagi, mida me enne peaksime teadma variseride kohta. Kas varisered olid head või halvad inimesed? Te vaikite. Te arvate, et see on mingisugune kaheharuline lõks, et kui te ütlete head, siis ma ütlen, et tegelikult nad olid halvad ja kui te ütlete, et halvad, siis tegelikult, et nad olid head. Tegelikult on vastus see, et ükski inimene ei ole isenesest hea ega halb. Head või halvad saavad olla tema teod ja motiivid ja sõnad ja mõtted, aga mitte inimene. Kui millised need variserid ja teod ja motiivid on? Sellest loost näeme me seda, et variserid üritavad Jeesusele lõksu seada. Jeesusele, kes on Jumala poolt saadetud meid päästma ja lunastama, et nad üritavad Jeesuse mõju vähendada. Järelikult peaks olema selge, et head need inimesed küll olla ei saa. Siiski tuleb tõdeda, et variserid olid ühed oma aja kõige ausamad ja tuulimad mehed, kes tahtsid kogu südames täita Jumala käsku ja Jumala tahet ja tegid oma parima selleks, et seda ka võimalikult hästi pidada. Kuid me teame, et inimlik hea ja inimlik parim jääb alati puudulikuks. Ja me ei saa siin eriti varisere selles süüdistada. Ja variserid harmastasid hingamispäeva nii nagu kõik muud Jumala käsku kogu oma südamest. On öeldud isegi nii, et variserid armastasid hingamispäeva niivõrd, et nad üritasid seda kõigest väest kaitsta. Ning et nad mõtlesid, et selleks, et pidada hingamispäeva pühaks päevaks, on neil vaja rohkem juhiseid kui need, mida Jumal Moosese kaudu on annud. Ning selleks, et kõik saaksid hingamispäeva pühapäevana pidada, tulid variserid välja ideega, et nad natukene laiendavad seda, kuidas hingamispäeva pidama ja pühitsema peaks. Et kõik saaksid hingamispäeva pühitseda, aitame inimestel mõista, mida need reeglid tähendavad. Kui Jumal ütleb, et hingamispäeval ei tohi teha tööd, siis on ta jätnud seal juures defineerimata selle, et mida see töö tähendab. Ning variserid võtsid selle seisukoha ja lugesid üles kõik selle, mis tuli neile mõttesse, mida tähendab töö tegemine. Ja nad ütlesid, et hingamispäeval ei tohi teha seda, seda ja seda ja seda. Ja lõpuks oli nad üheainsa hingamispäeva käsuga suutnud siduda rohkem kui vist oli 600 erinevat käsku ja käsukest ja reeglit ning väga vähesed teadsid, mis tegelikult hingamispäev kui selline tähendas. Kuid oli üks, kes teadis. Ja see üks oli Jeesus. Ja tema üheks sooviks oligi läbi murda sellest käskude ja reeglite raamistikust ning näidata Jumala käsu ja selle olemuse tõelist ilu. Nii siis, vaatame veel mõnda hingamispäeval toimunud tervendamist ja seda, mida Jeesus meile läbi selle õpetada tahab. Esimene neist mõnest on Luuka evangeeliumi 13. peatüki salmides 10-17, paar salmi sellest teispool, sellest, kus me praegu oleme. Luuka 13, 10-17. Seal on lugu naisest, kes on olnud 18 aastat haige, kes saab terveks ja kes saab terveks hingamispäeval ning sünagoogis. Sünagoog ülemale see ei meeldi. Ta ei pahanda mitte selle naisega, ta ei pahanda mitte Jeesusega, vaid ta pahandab kõikide ülejäänutega. Ta ütleb Luuka 13:14, kuus päev on, mil tööd peab tegema. Tulge siis neil päevil ja laske endid terveks teha, aga ärge tulge hingamispäeval. Ja mida Jeesus talle vastab? Põhimõtteliselt seda sama, mida eelmises tervendamiseski. Te silmakirjatsejad, eks iga üks teie seast päästa ka hingamispäeval oma härja või eesli sõime, kuidas lahti ja viida jooma. Kas siis teda, kes on Abrahami tütar, ei või saatana köidikust lahti päästa hingamispäeval? Jeesus ei tegele siin mitte ainult hingamispäeva teemaga, vaid veel kahe eksiõpetusega. Esimene neist on see, et annab sellele naisele olulised ja suured õigused. Mida ta ütleb selle naise kohta? Ta ütleb Abrahami tütar. Juudid pidasid ennast Abrahami poegadeks. Nad nimetasid, et nemad on Abrahami järeltulijad ja seetõttu on neil õigused. Seetõttu on nemad valitud sugu. Seetõttu on nemad Jumal õnnistatud. Ja nüüd ütleb Jeesus ühe haige, 18 aastat haige naise kohta, et tema on Abrahami tütar. Tollane ühiskond oli kõike muud kui naiste sõbralik. Naine oli see, kes pidi olema kodus. Naine oli see, kes pidi kuulama seda, mida tema mees oli sünagoogist või templist kuulnud ja siis tal edasi rääkis. Naine oli see, kes sõltus 100%-liselt kõigepealt oma isast ja siis oma abikaasast. Ja siis, kui ta on abiellunud ja tema mees on surnud, siis on ta hädas. Kui tal lapsi ka veel olema ei peaks, siis on see häda veel suurem, sest tal ei ole mitte kusagelt enam abi tulemas. Ei olnud tolla ajal sellist sotsiaalhoolekandesüsteemi nagu tänases Eestis, mis on küll kohati päris vilets, aga siiski olemas. Ja nüüd Jeesus ütleb, et see naine, see vilets, haige, kelle eest ilmselt ei olnud mitte kedagi hoolitsemas, sest muidu ta ei oleks tulnud tol hingamispäeval sünagoogi üksinde. Sest kui tal oleks keegi tema eest hoolitsemas olnud, siis see keegi ei oleks lubanud tal minna end häbistama kõige rahva ette. On hingamispäeval sünagoogis ja Jeesus ütleb, et tema on Abrahami tütar. Tema on samavõrra Abrahami järeltulija kui kõik need tähtsad juudid, tähtsad sünagoogi ülemad ja variserid, kõik need preestrid ja kes iganes, kes ennast oluliseks peavad. Tema on samavõrra oluline kui nemad. Rikkaid lesknaisi oli tolle ajal väga vähe ja enamjalt olid nad sama vaesed kui see lesknaine, kes Markus evangeeliumi 12. peatüki 41-46. Salmini oma kaks leptanit, kõik, mis tal on, ohvrikirstu paneb. Jeesus ütleb, et kui juudid nimetavad ennast Abrahami poegadeks, siis ei tohi nad unustada, et Abrahamil on ka tütred, kes on isale sama kallid kui pojad. See on üks eelarvamus, mille Jeesus üritab ümber lükata. Ja teine on see, et Jeesus ütleb, et haigused ei ole Jumalalt tulnud pattude karistus. Johannes evangeeliumi 9. peatüki 2. salmis küsivad jüngrid Jeesuselt, et kas pimedana sündinud lapse puude põhjustajaks on tema või tema vanemate patt. Siis siin, sellel hingamispäeval sünagoogis, ütleb Jeesus, et haiguse põhjustajaks on saatan, kes on selle Abrahami tütre kinni sidunud. Me näeme, et Jeesus ei tegele mitte ainult keha parandamisega, vaid parandab eelkõige hinge ja inimese väärikust. Ta annab sellele naisele tagasi füüsilise tervise küll, kuid ta annab talle ka õigus olla samaväärne Abrahami poegadega ja kindluse selles osas, et Jumal ei ole temale seda haigust saatnud. Jeesus ütleb, et saatan on see, kes on teda sidunud ja see on saatana kuriplaan, mitte Jumala ükskõiksus või karistus. Järgmine hingamispäevane tervendamine on Johannese 5. peatükis, kus Jeesus on Betsaata tiigi ääres, kohas, kus rahvas uskus, et haiged võivad kõiksugustest haigustest terveks saada, kui nad nondel vast ühtedel esimistel paraolümpiamängudel üleüldse lihtsalt esikoha ja kuldmedali saavad. Kõige esimesena tiigini jõuavad. 38 aastat haige olnud mees on oma saatusega seal juba leppinud, sest teised on alati kõige selle 38 aasta jooksul olnud kiiremat kui tema. Õigemini halvatuna on tal üleüldse raske kellestki kiirem olla. Ja Johannes 9. peatükis on see pimedana sündinud mehe tervendamine, mis toimub samuti hingamispäeval. Me loeme, et Jeesus paneb seal muda mehe silmile ja saadab ta porise näoga läbi terve linna Siiloa tiigi juurde. Ja on paratamatu, et inimesed näevad teda ja lähevad talle järgi. Mees, kes on pime, kelle silmad on muda täis, silmad on nägu on porine, liigub mööda linna hingamispäeval. See on midagi sellist, mis ilmselgelt tähelepanu tõmbab. Ning on paratamatu, et ka mõned variserid on selles seltskonnas, kes tolle järgnud. Jeesus tervendab tol hingamispäeval ühe pimedana sündinu. Kuid ta kasutab seda tervendamist eelkõige selleks, et paljudele näidata, et füüsilisest silmapimedusest palju olulisem ja palju ohtlikum on vaimupimedus. Ning ka Markuse evangeeliumi esimeses peatükis 21. salmist alates on Jeesus hingamispäeval ühte inimest tervendamas. Markuse 1.21 ja seal räägitakse sellest, kuidas on üks seestunu, üks kurjast vaimust vaevatu, keda Jeesus terveks teeb. Mis jõuab kõiki need tervendamisi hingamispäeval või hingamispäevased tervendamisi? Kõige silmatorkavamaks asjaoluks on see, et alati peale seda, kui tervendamine on toimunud, läheb Jeesusel variseridega raginaks. Miks? Sest variserid saavad sellest alati teada, kui Jeesus hingamispäeval tervendab. Ja tundub, et Jeesus teeb seda sihilikult. Ta ei varja oma tervendamist. Luuka 5.14 on üks situatsioon, kus sarnaselt mõnel teiselegi, kus Jeesus ütleb, et mine ja ära räägi sellest kellelegi, mis sinuga juhtus. Mine preestrite juurde ja las nemad kuulutavad sind terveks. Vaid kõik need hingamispäevased tervendamised on tehtud hoopis vastupidi. Jeesus teeb seda avalikult ja ei ütle kellelegi, et ole nüüd, ole kus ja ära kellelegi räägi. Teine ühine joon nendes imetegudes on see, et mitte inimesed ei tule tema juurde sooviga terveks saada. Ka nende sõbrad ei too neid tema juurde selleks, et Jeesus neid tervendaks. Mattuse 4.24 räägib lugu sellest, kuidas ülejäänud päevadel tuuakse tema juurde kõik vaevalised, mõnesuguse haiguse tõve põdejad, seestunud, kuudepised ja halvatud. Ja et Jeesus teeb nad terveks, kuid see on ülejäänud kuuel päeval. Nendel päevadel, mis sünagoogi ülem ütleb, et minge ja laske endid siis terveks teha. Kuid hingamispäevastel tervendamistel on Jeesus alati see, kes seda tervendamist algatab. Jeesus on see, kes sirutab oma tervendava käe ja ütleb, et tema tahab, et see inimene saaks terveks. Vaid väga harva teeb ta seda teistel päevadel. Siis, kui on ilmselge, et inimesel ei ole võimalik enda eest ise otsustada. Olgu selleks siis kas või leegi on kurje vaime, kes inimest vaevavad ja kiusavad, nagu Markuse 5. peatükis seda räägitakse. Ja kolmas ühine joon nendel hingamispäevastel tervendamistel on nende haigust olemus. Mitte ükski neist tervendamistest ei olnud häda vajalik tol päeval, tol aja hetkel ära teha. Mitte ükski neist juhtumistest ei olnud kiire loomuline. Ei pimedal ega kuivanud käega mehel ega vesitõbisel mehel ega 38 aastat halvatud naal ebanul ja kurjast vaimust vaevatul ei olnud mitte mingisugust ohtu oma haigusesse lähemate loetud tundi jooksul ära surda. Mitte ükski neist ei olnud verest tühjaks jooksmus või eluohtliku mürgistusega kokku vajanud. Nad kõik oleksid saanud oodata, kuid Jeesus otsustab nad ise sel hetkel terveks teha. Tundub, et Jeesus on valinud sellised juhtumid selleks, et õpetada meile hingamispäeva tegelikku olemust. Kõigepealt seda, mis hingamispäev ei ole. Hingamispäev ei ole näpuga käsiraamatus järjeajamiseks. Et näha, et kas ma olen ikka Jumala pühapäeva austusväärseks pidanud. See ei ole ka rituaalide täitmine ja rituaalide täitmise päev. Ja siis Jeesus tahab rääkida seda, mis hingamispäev tegelikult on. Juutidel on mitusada reeglid hingamispäeva õigeks pidamiseks. Ja kuigi tervendamisel rikkus Jeesus mõningaid neist, ei murdnud ta kaugeltki mitte neid kõiki. Ta ei hakanud hingamispeal kive kokku tassima ega kaupa ostma müüma. Samuti ei kogunud ta puidega teinud tuld, mis samuti juutide arvates oli kõike muud kui lubatud hingamispeal. Ta tervendas inimesi, sest tervendamise imes ja sellises käsu rikkumises on midagi enamat kui hingamispäeva rikkumine. See on rohkem kui hingamispäeva tõelise mõtte avamine. Ta tervendab, sest ta tahab, et inimesed oleksid õnnelikud. Ja hingamispäev on üks parimaid päevi selle õnnelikuks, inimese õnnelikuks tegemiseks. Tervendamine on üks parimaid viise selle tegemiseks. Ma ei suuda ette kujutada, et mees, kes on 38 aastat olnud halvatu, tunneks niivõrd palju rõõmu Jeesusest, kes oleks tulnud kaameli karavaniga hingamispäeval linnaväravate juurest, kus ta on ühelt paganlikult kaupmeelt ostnud uued voodid ja läheb neid nüüd kõikidele haigetele sinna petsata tiigi juurde viima, kui sellest, et Jeesus tuleb ja ta terveks teeb. Hingamispäeva käsk on osa neljast esimesest käsust, mis viienda Moosese raamatu viienda peatüki viiendas salmis on kokku võetud nii, nagu Jeesus seda hiljem ka kordas. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja see on tegelikult kõige olulisem. Me peame nägema hingamispäeva taga teda, kelle kohta Matteus 12. peatüki 8. salmis ütleb, et ta on hingamispäeva isand. On midagi, mida saatan tahab meilt ära võtta. Meilt kõigilt ära võtta. See on kindlus selles, et Jumal sind ja mind tõepoolest armastab. Ja variseridelt võttis ta selle teadmise sellega, et ta uputas nad selle käsu täitmise täpsetesse reeglitesse. Ta hävitas sellega nende suhtumise kaasinimestesse, head suhted kaasinimeste ja Jumalaga. Jeesus tuli siia maailma selleks, et taastada purunenud suhted inimese ja Jumala vahel. Selleks, et surra meie pattude eest ja selleks, et anda meile igavene elu. Ja igal hingamispäeval tasub eriliselt rõõmustada just selle teadmise ja selle fakti üle. Amen.